esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Martxoak 18 ditu gaur, asteartea, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Anonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz esan erran irratian gaude, 107.9 FM-an eta gure webunean ere entzun dezakezue, amesti.eusen, gure zuzenekoa ba, botoia sakatuz. Goizeko 11 arte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapena entzuten ari zarete. Esan erran irratian noiz nahi entzun dezakezuelako amesti.eusen gure zuzenekoa aipatu dugu, baina bertan zintzilikatzen ditugu gure eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren beste aldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabal eta Urkiola dugu, ni Itziar Perez Argomaniz naiz, kaixo Garazi egunon.
Epa Itziar, astearte hon.
Zer moduz?
Ongi, ongi bai. Ba gaur oso goiz jeki naiz, bi aldiz gozaldu dut. Bueno, lehen da izi hartu dut Hernanin kafe azkar bat eta gero aman etxera joan naiz eta makina gozari lasai egoatien dut. Orduan, iritsi naiz lanera sensazioakin. Ja, goizerdia, bai, goizerdia pasata zegoen. Hau, haindik amarrak bestik ezti, eh?
Baino. Bai, bai. Nire hoi baino lehenago etorri naiz, bakotxea tailerrean utzi behar nuelako, eta beraz, bueno, ba, bikoteak ekarri bertzi dan onera, eta orduan, ba, lehenago etorri naiz, eta bai, bueno, aprobetxatu dut pixka bat, eh? Denbora hori gauza batzuk aurreratzeko, baina bai. Baut sentsazio hori ere.
Bai. Normalen irratsaioa izaten delako ez, behatzi kalden etorrita, ba, ni behintzat jartzen ez ja irratsaioko gauzekin bat beste, eta goizeko 11 aterrik arte irratsaioari eskaintzen diot lana guztiz. Ba, kantak jetxi, efemeridea bilatu, eguraldie, gaurko elkarrizketak, bueno, alako gauzek. Eta egia da etorri izan nahi zenetan lehenago eta beste zerbatxin edo pulumpe edo beste lan emata aurreratzeko bi ja alrebesten da edo ez zoiko bihurtzen da lan jardunaldia. Baina ongi dau.
Bai, bai, bai. Zemuz
bestela, azte lehena ongi?
Ongi, zein nun ni atzo? erosketa pixka bat eta
ongi.
Eta gutxi gehiago, eh? Gero bueno, ilo bat tan, eta bere ama, bueno, Kanariasen daude, oporretan, eta egin zidaten bideodei bat,
bai.
Eta nintzen beraiekin izketan hola ratotxo bat.
Eta ze guraldi Kanarietan.
Jo, beraiek mauka motzetan, gainera esaten zidaten, bueno, kamiseta jarri berri dugu, ze gongara, arratsalde osoa ondartzan, bai, bueno, pas, arropi
bai,
gabe. Bai, bai, eta ni etxean gainera oraindik kalefazioa jarri gabe eta bai, artillezko jertxe lodi batekin.
Inoiz joan Kanariata eta bada beti pendiente duten toki bat, eh?
Bai, bai. Bai, egia esan da neri ere gustatuko litzaidake. Bai, oso gustora daude. Egia da esaten dutela, ba, nabari dela turistifikazio pixka bat, ba, bueno, egin dute, nik ez nekien, ezagutzen nuen couchsurfing eta horrelakoak, baina orain, ba, omen dago webgune bat home exchange,
bai,
txea aldatzeko,
bai, interkambioak iteko,
bai, bai, eta horrela egin dute, eta, bo, kriston etxea, oso...
Ja, bai, ja, ez dut iniz probatu, baina egia da, mira, interesgarri dela, usteot, ez da gaina zuzeneko trukea, ez hau da, zuk zure etxen beste norbait jartzen dozu, eta horrek puntu batzuk ematen dizkizu, eta puntuik beste norbaiten etxen gelditzen, ez?
Hori da, hori da, bai. Eta hori baina egia da, badaudela, ba, inglesez betetako auzo batean,
yeah.
Bat, bai, bigarren erresidentzia...
Bueno.
Bai, badakizu. Baina, bai. Bueno, ongi, ongi, oso gustora eguraldiarekin, eta ta hitza ere pozik.
Pues ongi haizu, ba, Kanarietako berrioikin gaurko sarreratxoa.
Hori da.
Aurrera?
Bai. Eta zuek ere gure tertuliatxo honetan parte hartzeko deitu dezakezue 9448-5252 telefono zenbakira eta kontatu batzu egin zenutena edo nahi duzuena. Nahiago baduzue hala ere mezua bidali, ba 6899-033-000 da gure telefono mugikorra eta nahiago dugu beti bezala audiobidez idazten baldin badiguzue, mezua audio bidez izatea, ba besteen ahotsak ere entzuteko gure irratsaio honetan. Gure helbide elektronikoa pulumpeabildua@gmail.com, bertara batez ere ba argazkiak bidaltzeko eskatzen dizuegu eta sare sozialetan gogoratu Amezti izenarekin aurkituko gaituzuela. Eta martxoaren 18a da aste artea eta nahiko beteta dator gaur ere gure irratsaioa. Elkarrizketarik ez dugu izanen, baina bueno, ba kolaborazioa luze datorrelako gaur, baina bai, ba bihar oso hitzordu interesgarria dago anuen udaletxean olaguen Maria Muñoz Kobo adituak menopausia zarituko baita, batez ere ba mitoak austeko eta oso gutxi dakigun prozesu honetaz ba informazioa zabaltzeko. Bihar izanen da, esan dugun bezala, arratsaldeko 6etan Anoeko udaletxean, eta, bueno, ba, Maria Muñozekin elkarrizketarik ezin izanen dugu egin, baina, ba, hori iragartzeko nolabait, ekarriko dizuegu Kaitin Allende kazetariaren bakarrizketaren zatitxo bat, Kilimaterioa, menopausia zaritzen da bakarrizketa horretan, ba, umorearekin noski, eta entzungo dugun zatitxo horretan, Oiane Perea, Irati Anda eta Iratxe Ibarra bertsolariek lagunduko dute, beraz, bueno, bai, polita, erabiliko dugu hori iragartzeko biharranueko hitzaldi hori. Eta kolaborazioa luze datorrela esan dugu, zergatik, ba, ingurumen atal berri bat izanen dugulako, badakizue adarra jotzen atalazari garela, oianetik datorren uina, Josu Alfaro ingurumen ezitzaile eta esaindarraren eskutik, hilabetero jasotzen dugun atal hori, eta hortan gainera oso saio bereziak ekarri dizkigu, beraz ez galdu, ba, gutxi gora bera marraketa 25 eta aurrera. Goazen orain gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak.
Gaurko egunez.
نهاري طلع لي النار نضوي ألشي لنوار نهاري تعمر سيكاتريس مورا شيس فتحوا بطوار خلي الكاسي فيت في البار حي بندم سيطرة طار بوي دير هك حلاف في الزنقة وانت جورا مدارو الدار زيد قولوا لله شو الناس بالكاشيات بردونا خلاص فيداونا لاستريت سقسي عليهم في الحباس اكراني عايش زيادة واش نقول لك سيد القاضي نتلاقوا عند العالي خاف من ربي ماشي كادي فوق دي بوبو يقالوا عليا لبس به كي صوروني فكم
يتسير بغوركو فمريدها دولة يلولو يتاير ورتكو عدام Itabiko martxoan 18ko alegie egun hartan Evianeko akordioak sinatu zituen Frantzik eta Algeriako behinbeineko gobernuk geroago referendum bidez onartu zituen Frantziko eta Algeriako herritarrek horren bestez 300.000 hildako eragin zituen Algeriako gerra bukatu zen eta herrialdek independentzia eskuratu zuen uztailen FLNek gidatuta gaurko efemeride honentzako aukeratu duten kanta Macboy eta Riad rap kantari algeriarran Fria Algeria da.
فاليمين ما يخوفكش السعيد ما يغرقش الملايين احكمي بالحق وبيناتنا ربينا مصغر مربي وكبر في حي شعبي متخرج من لافاك وش حلو انا بطال كلاني قلبي وين راهي الالف مليار سيطلع السيطار بان الريح من الغبار
اتسوي تيار الراب دونيو كيسان ينوزن ايرلانديش اتا غور عربي ارس
باي 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 gustatzen zait arabiar sonoritatea,
bai,
oso berezia
bai,
da.
Ni asko gustatzen zait hizkuntza
bezala. Bai. Bale, bagoazen aurrera, gaur guraldiaren iragarpenerako...
Bai, Ikerrek indo, bai.
Giro aizetsua nagusituko zaigu aste arte honetan. Goizango ezetik hasita zeruan erdi eta goi mailako hodeiak ugariak izango dira. Zerua estali xamarrik mantenduko dute goizeko lehen ordutik. Hala ere goizean mintzate ateri utziko dio. Arratsaldean odeigune trinkoagoak sartuko dira barnealdetik. Ez da baztertu behar tantaren malbotatzea, baina uskeri izango da, gehienean ateri utxiko dio eta arratsalde partean giro lasaia izango dugu. Ego ekialdeko haizeak protagonismo hartuko du, zakar edo oso zakar joko du, bereziki egunaren bigarren zatian haizegunetan eta mendinguruetan, temperaturetan apenas espero den aldaketarik, 13 eta 15 gradu bitartean joko dutego ja, egunaren erdiko orduetan. Biharkoan ere, ego ekialdeko haize zakarrak protagonista izaten jarraituko du, Zeruari daukionez, goizean odeigune dezente agertuko da, baina ateri egongo da, arratsalde partean ostarte gehiago ikusiko ditugu, eta eguraren bigarretzatean nahiko eguraldi atsegina nagusituko da. Ego ekialdeko haizeak oso zakar jotzen jarraituko du, naiz eta akaso gaurkoarekin alderatuz bihar zertxoet indarra galduko duen, baina oraindik bolada gogorrak izaten jarraituko du. Temperaturek nabarmen gora ingo dute eta oso eguraldi epela izango dugu. 17 eta 19 gradu bitartean joko dute goia temperatura maksimoek eta etzikoan temperaturek aregiago ingo dute gora. Zeruari dagokionez hodei gehiago izango da zeruan, zerua estali xamarrik egongo da egun osoan zehar. Eta tarteka ez da baztertu behar bereziki egunaren bigarren zatean zaparrada txore bat edo beste botatzea. Baina azpimarratu behar da euria uskeria izango dela edo oso gutxi botako duela. Beraz, giro nahiko lasaia izango da alde horretatik. Ego ekialdeko haizeak berriz ere indar hartuko du eta bolada oso gogorrak utziko ditu, bereziki haizegunetan eta mendinguruetan, baina haizegunak ez dira lekuetan ere bolada gogorrak utziko ditu, temperaturek are gehiago egingo dute gora, 19 eta 20 gradu bitartean joko dute goia, egunaren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz, erdi eta goi mailako hodei asko izanagatik, orokorran ateri utziko dio, baina ego ekialdeko haizeak zakar edo oso zakar joko du eta bereziki traba egingo du, biharkoan giro ateria, gainera arratsalde partean ostarte batzuk irikiko dira, eta temperaturen gorakada nabarmenarekin eguraldi epela, eta etzikoan are temperatura epelagoak, baina zeruan hodei gehiago agertuko da, eta litekena da egunaren bigarren zatian gainera euri pixka bat ere egitea.
eta goazen sintonia honekin albistegira. Eta martxoan gaude oraindik eta ba martxoaren 8ra o 8aren inguruan hainbat eta hainbat ekimen antolatu ziren eta oraindik gelditzen dira batzuk. Adibidez, aipatu genizuen Brigada Moreak osatzeko prestakuntza saioak eginen zirela, helburua herrietako festetan batez ere udara begira eraso sexistak ekiditea eta hauei aurre egitea eta horretarako esan bezala prestakuntza saio hauek antolatu dira. Ultzaman izanen da hurrengoa martxoaren 29an Larraintzarko bentan goizeko 11etan. Mistoak izanen dira eta herritar orori zuzenduak, baina bereziki interesgarria zaio antolakuntzari ba festa batzordetako kideen eta gazteen parte hartzea. Miren Orozko berdintasun gaietan adituak eskainiko ditu eta indarkeria sexista hobe ulertzea, identifikatzea eta honen aurrean nola erantzun jakitea da saioen helburua. Gainera, honekin oso lotuta, Olauen ostiral honetan bertan martxoaren 21ean zer da indarkeria matxista eta nola erantzun hitzaldia ere izanen da. Ultzamaldeko gizarte zerbitzuen mankomunitateak eta berdintasun arlotik antolatutako hitzaldia eta Nafarroako gobernuak eta Nafarroako berdintasunerako institutuak diruz lagunduta. Eta Euskaraldian norbanakoek izena emateko epea zabaldu da, larun batean zabaldu zen euskaraldia.eus webgunean, orain arte herriek eta entitateek izan baitute aukera izena emateko eta orain esan bezala, ba herritarrek edo norbanakoek eman dezakete izena. Maiatzaren 15etik 25era bitartean izanen da aurten Euskaraldia, helburua euskararen alde ba hizkuntza dinamikak aldatzea eta horretarako ahobizi edo belarri prest gisa izena emanda, ba gutxienez 11 egunez euskaraz aritzeko konpromisoa hartzen da. Ba, euskaraz aritu daitekeela adierazten den txapa bitartez eta gainera ekimenetik ba ezezagunekin lehenengo hitza euskaraz egitera ere bultzatu nahi da. Askotan ba harritu egiten garelako zenbat jendek ulertu dezaken eta gainera aurten Euskaraldiko antolakuntzatik esan duten bezala Euskaraldia gaindituko duen Euskaraldia izatea nahi dute eta 11 egun horietara beraz bakarrik ez mugatzea. Gure eskualdean ere batzordeak antolatu dira, Imozko eta Basaburuko adibidez pasaden astean bildu zen, Imozko 3 herritar eta Basaburuko 6 bildu ziren eta Euskaraldia iritsi bitartean eta egun horietarako ba agenda osatu nahi dute besteak beste. Momentuz hitzordu bat baieztatu dezakegu maiatzaren 9an arratsaldeko 8etan Apeztegi Barrin Jose Aldasororen bakarrizketa izanen da. Taralar musika eskolako entzunaldiak ere badatoz eta bihar asteazkenarekin hemen jauntxaratzen izanen da Apeztegi Berrin bertako ikasleak ikusteko eta bereziki entzuteko aukera izanen dugu 4:30etatik aurrera esan bezala Apeztegi Berrin. Bestetik, Nafarroako Abesbatzen Elkarteak eta Zederna Garalur Elkarteak musika korala eraman nahi dute Nafarroako mendialdeko herri txikietara. Gogo bete kantuz kultura zikloaren barnean, Nafarroako Abesbatzen Elkarteak Zederna Garalur Elkartearekin lankidetzan musika korala eramanen du 2025ean Nafarroako mendialdera eta 150 biztanletik beherako herrietara. Helburua ba erkidego txikien gizarte kohesia indartzea eta lurraldearen kultura nortasuna indartzea eta aurreikusia dute ba kontzertuak maiatzan eta urria bitartean egitea eta ekimenarekin bat egin nahi duten toki erakundeek mezu bat bidali beharko dute martxoaren 27a baino lehen info@zederna.es helbideaera ba kontzertuaren data zehazte aldera. Thank you. Gogoratu abian dela herrigoraren udaberriko kanpaina eta beraz Nafarroako hegoaldeko eta erdialdeko ekoizleen produktuak eskatu daitezkela martxoaren 26ra bitartean eta guk gainera gure 15ero zozketan urrengo astean izanen dena, ba bi saski ditugu banatzeko, beraz bueno, bota genizuen atzoia galdera, zer errezeta prestatuko zenukete herrigorako produkturen batekin, hori da galdera, erantzun audiobidez 689-033-000 telefonora eta zozketan ba herrigorako saskiak banatuko ditugu. Eta aisialdiko hezitzaile titula ofiziala lortzeko ikastaroa izanen da Ultzaman, Larraintzarren eta hori azaltzeko eta informazio gehiago emateko martxoaren 26an arratsaldeko 6etan ba Larraintzarko bentan bilera informatibo bat eginen da. Izen eman behar da bilera horretan ezubioa abildua iparmank.eus elbidera idatziz martxoaren 21a baino lehen. Eta bihar azkarrak bukatzeko, ba, gogoratu Euskal Herriko Mus txapelketako urrengo fasea asteburu honetan izanen da, hau da, Nafarroako kanporaketa, beste herrialdetakoak ere bai, baina Nafarroakoa Iruñan izanen da, martxoaren 22an, eta bueno, ba, guztira eskualdeko 53 bikotetik 9 sailkatu dira ba, herrialdeko kanporaketa horretan parte hartzeko. Eta gainera nekazali bilgailuen ITV-a egiteko aukera dago aste honetan ere, gaur Latasan Imotzen ordu biterdiak bitartean, eta ostegunean martxoaren 20an Igoan 9:30etatik ordu biak eta laurdenetan. Eta Lantzen Frontenis txapelketa hasi da honezkero, 24 bikote mistoek eman dute izena eta maiatzaren 11 bitartean jokatuko da lehenengo fasea. Datozen asteetan gainera umeen txapelketa ere izanen da eta orain ba albistegiarekin bukatzeko beti bezala agendari errepasoa emanen diogu eta aste honetan ere badira hainbat ekimen, azkenaldian badira. Eta gaur, adibidez bostetan familien eskolan gure seme-alaben sexualitatea laguntzen hitzaldia izanen da Larraintzarko ikastetxean. Bihar asteazkena seietan menopausiaren inguruko ikuspegi aldatzeko hitzaldia. Eta ostegunean beste hitzaldi bat, bizi testamentua, eutanasia, ba, apestegi berriko ganbaran, hemen jauntxaratzen basaburuan, 12etan, hori ostegunean. Bukatzeko, ostiralean bi hitzordu, zer da indarkeria matxista eta nola erantzun Anueko udaletxean Olaguen arratsaldeko 6etan, eta Mauro liburu aurkezpena, Mikel Gerendien Ziaurrizarraren lehenengo eleberria, ba, Larraintzarko bentan aurkeztuko du 7:30etan ostiralean. Badira gauzak orain, bagoaz esan bezala ba, bihar menopausaren inguruko saio hori dugula aprobetxatuta, entzungo dugu Kaitina Jenderen bakarrizketaren zatitxo bat, eta gainera hainbat bertsolariren laguntza izanen du entzungo dugun zati horretan, Oiane Perea, Irati Anda eta Iratxe Ibarra izan baitzituen ondoan.
Lokura, hormonak dira, Bueno, demagun, holan suposatu, menopausia dela, bueno, sasoi zoragarri bat, hau da, emakumezko batek 15 urte betetzen dituenen festa bat, ezta? Bueno, pues klimaterio iristen denean beste parranda bat, parti, superpartiak. Orduen, unibertsitatean, danak egongo ziren, baitane, zure ama noize, noize, kizabuen hori, zure izeko, zure amona, eta desiatzen ja unibertsitariak. Bueno, ja menopausia izango zan training topic, Izango zan, bueno, Instagramer guztiak eta influencer guztiak, el menopausiaz berbetan, osea, pasada bat. Izango zan, hashtag menopausia, hashtag climaterio, hashtag el moño, ya. Superposik, dana superondo. Ai, bueno, teukiko genuke coach bat, porque hain da guai, doko zu coach bat, eta zaten dizu. A ber, Kaitin, hile honetan, bai gala ez, etorri da, las etorri. Ez etorri, bakasilla bat. Bueno, urrengo hilabetea dato coach. Super guapoa beti, eh? Coachak beti da guapoak. Ez? Bai. Bai, bueno, gurea da guapoa, punto. Osa, ya está. Orain erabaki dugu gure coacha guapoa dela. Eta orduan ba, urrengo hilabetean, ze kaitin hila honetan zorri da. Bikasi jabeo. Super ondo. Aka, irugarren hilabetea, ze kaitin orengoan. Kaka. Etorri da, bo, pasatzera, berriro, astera. Osa, klimaterioa da, doneiako ebidea, egin aldo zu, 1500 bider, eta esto zaiz adamena pausika orain, porque karo, urte betegoan behar duzu, eze barek. Rollo bat.
Menopausia eltzean, jendeak rarraran, batzuentzat ona da, besteentzat txarra. Guk ere badaukagu barruan bisagra, batzuk biagra dute, besteek onagra. Valeriana Eudermin, aibala, aibala, azala ere zaindu, behar alda ala. Naizta ornidun ozun kaitin bere ala, txarrena da hilero etorten jatala. Kaitinen poltxo hori ez da ikusten garaiz, hormonak gainezkata jantzita bai etxaiz. Menopausia izateko enabilni garaiz, hau hartzen hasi ezkero akaso hasiko nahi.
Hau etzegoen gaur egin beharreko entzerrendan. Aukeratu banu xuria izango zen ezaldie. Etorri nirekin ezaita xoratuen emaitie.
Jotzen, oianetik datorren uina Josu Alfarorekin.
La comida gato y todavía se están lamiendo el plato, bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calaboy bambú bien frontú con sangre caliente como Timbuktu.
Beno, eta hemen gaude berriz ere, hilabete bat pasada, eta hemen dugu Josu Alfaro bere adarra jotzen atal horrekin, eta gaur ez dakigu zer ekarriko digun.
Misterioa gustatzen zaio Josuri, eh?
Bueno, lehenengo zalantza da hemen markak esan daitezke.
Markak, bueno.
Bueno, bai, egin dezake, egin dezake guz salbuespen bat.
Bai,
esan beharko genituzke gutxi gora bera, iru, sei, marka.
Vale.
Vale? Markak zer di, onerako edo txarrerako. Edo
bueno,
bitarako.
Gero ikusiko dugu.
Vale.
Bai, prozesu baten ataria izango dira markak. Ze lehenengo bi lan eukiko ditugu gaurkoan, bai? Bi lan proposatzen dizkizuet. Lehenengoa da markei buruzko lan labur bat. Eta horretan eskatuko nizueke ba, zuei gehien gustatzen zaizkizuen bueno, marka bat, esatea. Gehien gustatzen zaizun marka bat. Gero, markarik ezagunenak, bai? A ber, esan dut bat, baina izan daitezke bat, bi, hiru, burura datozkigunak.
Marka edo zerrena, osea,
bai,
berdin
bai.
Du arropa,
zuri
janaria...
Zuri gehien gustatzen zaizun marka. Bai, nik adibidez, ja aurreratzen dut, nire gehien gustatzen zaizkidan marka direla mendiko materialarenak. Horri buruz badaki zerbait. Gainontzeko markei buruz, pues, telebistan jartzen zutena orain dela 20 urte. Orduan hori da, nire ezagumena, baina hor badago, bai, informazio bat. Bigarrena hori, markarik ezagunenak, zeintzuk pentsatzen ditugu direnak gaur egun, markarik ezagunenak, edozein gauzetakoak oso ongi adierazia, ze izan daitezke interneten dauden movida hoiek, bai? Eta hirugarrena litzateke markarik garrantzitsuenak, bai?
Vale.
Zeintzu dira garrantzi aldetik, garrantzitsuenak.
Bai, pisu aldetik, ez? Mundu mailan daukean pisu aldetik, adibidez.
Bai, eta garrantzitsuenak, hori, garrantzitsuenak. Osea, ez, hori, adierazi ditugu aurretik, niretzako interesgarrienak, gero ezagunenak, zeintzu diren, eta gero markarrik garrantzitsuenak.
Vale.
Baite? Eta hori litzateke lehenengo lana eta orduan beharko dugu orain denbora labur bat hau egiteko.
Vale.
Bai, edo ez dakit, zuzenean ez dakit bota nahi dituzuen, eh? Ni pentsatuta neukan hemen eten egitea.
Bai.
Eta sukaldaritza programetan egiten duten moduan, ez? Labea enfokatu, en plan...
Orain.
30 minutu beranduago, ez?
Hori bai.
Nere proiektua zen hori, baina bota nahi baldin badituzue, ez dakit nola.
Egiedan nahi hola bote prontoan pixkat pentsatu behar nukela markan ingurun, ez totelako inoiz honen ingurun pentsatu, orduan.
Ja. Bai, gutxi ere bai,
orduan egiten
batzuk etorri zaizkit burura, baina
Arginanok egiten zuen moduan, eten egiten dugu.
Ederki.
Eta labean, sartzen dugu labean, bai, egun gradutan, hau. Eta hemendik gutxira bueltatzen gara.
Eta gero Josu, ingurumenarekin lotura egin dugula pentsatzen dut.
Ingurumenarekin, hori da bigarren lana, bale? Orain aipatu dugun hau da, lehenengo lana, jendeak ere etxean egin dezake. Hiru sorta hauek egin, marka niri gustatzen zaizkidanak, ezagunenak eta garrantzitsuenak. Vale.
Bale? Venga, bagoaz,
bagoaz.
Erlojo epiztea.
Hemendik gutxira bueltatzen gara. Bueno, eta hemen gaude bueltan, labea itzali dugu, gure erantzunak daude bero-bero.
Hori da.
Eta orduan, aber zer erantzun duzuen, etxean, hemen, estudioan, gehien gustatzen zaizkizuen markak?
Mhm. Hasiko naiz, ni, kostatu zaite pixka bat, baina egia da, adibidez, galtzetan, bakeroetan, ba, Levi's neri asko gustatzen zait. Eta eske gutxi erosten ditut, baina erosten ditu danean Levi's izaten saiatzen naiz.
Begiratzen duzu hori,
bai,
ezta? Eta
bai,
baloratzen
bai.
Duzu, bale, beste baten bat?
Bai, gero zapatiletan justu daramazkite jantzita, ba, zapatilak, kiroleko zapatilak, eta hor Merrell adibidez asko gustatzen zait.
Baitu niko jekin eukin un esperientzia txar bat, baina bueno.
Bai, orain dela gutxi lagun batek ere esan dit,
Bai, baina bueno, zagit.
Hortxe nere.
Bale, orduan arropa, bai, bueno, inetakoak.
Nei ere oso zaie intzaitze, ez tot marka kutxun bat ez alako, baino, bai hartu naiz, oinetakoakin ere, banaizela igual, ola, fijatzeko. Eta adibidez, sandaliak, urtero udarako sandaliak erosten ditut Birkenstock markakoak.
Nik hori ez dut ezagutzen.
Ba, beti. Seguro sandaliak ezagutzen, larruzko betiko sandaliak, bai, burnizko.
Bai. Adidas Jerusalem, deitzen diren oietakoak.
Ah, bai, ez? Ah, bai.
A ver, en plan viejuno, Adidas Jerusalem.
Bi tira dituztenako la ebila batekin.
Ah, pues igual
es. Betiko larruzko bi tirako sandaliak, baino bada marka bat,
bai,
alemania, bai. Birkenstock, eta etorri zaitere, oinetakoak oantxez ditut, baino eukinula denbora bat, Vans markako oinetakoakin ere, hola, fijazio bat. Hori esan nuke, bestela, ropan ez naiz gehiegi, hola, markatan fijazio.
Zabitxia, eta kostatu zaizue, orduan, pixka bat.
Bai, hasiera nahi, esan dut, eba. Bai.
Vale.
Zuri jaso zezu gere erantzun dituzu, ez?
Apuntatu ditut, bai, nik apuntu ditut, ba hori, Trango, La Sportiva, eta gero pentsatu dut, aber, baina jatekoa ere gustatzen zait pila bat, eta, pues, olagueko gazta. Ez dakit, markaren izena ez dakit dena den, edo...
Bai, Mar- tia Maritxu, edo ez?
Maritxu, Maritxu.
Tia bai, tia Maritxu.
Bai, bai, eta gero apuntatu dut, Pago de Cirsus, baita ere.
Ah, mira.
Vale. O sea, izan da. Horekatzeko, egia esan da.
Kirola tardoa.
Horekatzeko, bai, pixka bat.
Nei, janarin pentsatuta etorri zait ogia, astero hemen behian hartzen dulako lezaetako ogie, baita ere. Marka txiki bat da, baina marka bat da.
Vale, vale, vale.
Biok hartzen dugu gainen astero, bai, bai.
Eta bigarren atala zen, ezagunenak, zeintzuk dira zuen arabera mundu mailan ezagunenak diren markak.
Jo, eske gainera nik izan dut hola, claro, ezagunenak eta garrantzitsuenak, ez, izan daitezke, baina nik esberdinak
errepika daitezke. Errepikatzen da, adibidez.
Baina bira, nik ez, nik pues ezagunenak etorri zaizkit burura, Zara, iPhone eta horrelako vale. markak, eta ordun gero garrantzitsuenetan beste batzu jarri ditut, baina
niretzat hola markatan markana, nire irudit egin dauna da Coca-Cola.
Bai,
ah, Coca-Cola, gero Nike baitare. Nike edo Adidas lakoak eta bai. Google-era apuntatu dut.
Beitu nik ere bai.
Nik Google garrantzitsuena. Bai.
Nik errepikatzen dut, nik errepikatzen dut. Jarri dut ezagunen artean, igual jendeak ez du pentsatzen, marka bat denik, baina bada. Eta gero errepikatu dut. Bale, ni jarri dut, bueno, bakarrik jarri dut Google. Ezagunen artean, baina Coca-Cola eta bitxia da zelagun bate kontatzen zuen garai batean bere alabak ez zuela oraindik hitz egiten, kasi, bai, hasia zen hitz egiten, aipatzen zituen gauza batzuk, oiektu batzuk, eta kotxean zioa zela, noski neska horrek ez zuen irakurtzen, ba ez dakize abiaduran, errepide batean, pasatu ziren, eta neska hasi zen esaten, Coca-Cola. Eta bera pentsatu zuen, Coca-Cola? Nola? Eta gero ohartu zen, ez, izpilutik begira, Coca-Cola lata bat pasa zutela errepidean, hor. Eta neskatoak txiki-txikia ikusi zuela gauza gorri bat,
eta bazikien...
tamaina eta kolore horretakoa, eta burura etorri zitzaion.
Coca-Cola.
En plan, aita, ama, eta Coca-Cola.
Eske gero badaude marka batzuk, produktun izena bera marka horren nadaz, hau da... Gaur egun Coca-Cola bat eskatzen da dozein tabernatan, izan Pepsi edo beste marka bat.
Bai, hori lortzen dutenean ja da, el top.
Bai.
Top. Eta garrantzitsuena, orduan, zeintzuk?
Google eta jarri, etorri zait burura, zegero eta gehiago ikusten dut, gure errepideetan ere Tesla kotxeak. Lehen ez zirenak ikusten.
Vale,
nik kanpoan
bueno,
ikusten nituen, baina hemen ez. Eta esan dut, pues hombre, orain ziur aski nahiko garrantzitsua izanen da.
Bai, nik ere garrantzitsunatan ontsi sartu ditut sare sozialakin eta mundu digitalakin lotutakoak, tipo Google, Meta, jarri dut, Isha, bueno, horrein badaulako,
vale.
Alakoak TikTok, ez dakit txinatarra den edo nongoa den, bueno, bai, holakoak etorri zaizkit.
Bale, nik jarri dut Google eta Teslarekin lotuta, sare sozialekin, Isha, bai, jabe berdina dutela. Bitxia baita ere, eta kotxeei buruz, ba, pentsatu jo hemen Nafarroan, Iruñarrian lan egina, pues, kotxeak garrantzitsuak, Volkswagen jarri dut, igual horren alde horretatik garrantzitsua dalako, ez? Oso garrantzitsua, bai, jende asko dagor lan egiten, eta inguruan, orduan alde horretatik. Bale, orokorrean, orduan, egin zaigu pixka bat zaila.
Bai, uste nuena baino gehiago, osea...
Vale, bueno, jarduera hau bideratuta dago bigarren hezkuntzara, ez dakit, ez dakit. Eta orain, bigarren lana. Bai, galdetzen zenun, baina honek ze lotura du ingurumenarekin, ba, bigarren lanak nolabait bideratuko du. Orain pentsatu behar dugu zeintzuk diren funtsezko gauzak.
Funtsezko gauzak.
Vale, zeintzuk diren funtsezko gauzak.
Bizirako.
Bai, funtsezko benetan ezinbesteko gauzak. Zeintzuk dira ezinbesteko gauzak, bai? Esentziala, ezinbestekoa, bai?
Vale.
Oinarrizko gauzak. Zeintzuk dira? Eta nolabait hori kokatzeko, pentsatu behar dugu, ba, zenba denbora egon gaitezke, hori gabe.
Mm-hmm.
Vale? Hori da, eta nolabait ordenatu behar ditugu, lehenengo egon behar du ezinbestekoa, baina benetan ezinbestekoa dana. Osea, denbora luze bat ezin garela egon gauza hori gabe.
Mm-hmm.
Eta gero, pues, horrela sailkatu, bai? Lehenengoa izan beharko litzateke, benetan ezinbestekoa den gauza bat.
Vale.
Eta gero, hau dago, ba, gure laneko web horrian dago, ba, taula baten modura, ez? Eta orduan zutabe batean jarriko genituzke ezinbesteko gauzak, funtsezko hoiek, eta gero nola behar ditugu, nola egon behar da gauza hori,
vale.
Ezinbestekoa dugun gauza hori nola egon behar da, bai, ez dakit.
Uh-huh. Vale.
Bueno, ez dut gehiago argituko. Eta gero, bueno, hirugarren galdera bat litzateke zein maiztasunez behar dugu, ze honek laguntzen gaitu, ba, funtsezko tasun hori sailkatzen. Bai, goi-goian jarri beharko genituzke benetan funtsezkoak direnak, denbora guztian edo oso maiz ezinbestekoak ditugunak. Eta gero oso garrantzitsuena, laugarren zutabea, bueno, zer edo nork ematen digu gauza hori. Bale? Zeinek ematen digu edo nondik dator. Nondik dator gauza, ezinbesteko gauza hori, nondik dator. Bai, eta ja amaitzeko, lan asko da. Horren berriro labean sartuko ditugu galderak, edo, eta azkenekoa da, premia hori eukitzeko, bai, edo asetzeko, beste gauza batzuk behar ditugu.
Mm-hmm.
Hau da, behar dugun gauza zehatz hori, beste gauza batzuk behar ditu, zerekin dago lotuta, bai?
Mm-hmm.
Zerekin dago lotuta.
Vale.
Vale. Eta orduan goazen labean berriro hau sartzera eta hemendik ba ez dakit zenbat tartera zuek ere etxean egiten alduzue.
Mhm.
Vale. Ba hori, goazen labean berriro sartzera.
Venga. Tik tak tik.
Hemen txegau de bueltan.
Venga.
Labetik atera berria, orengoan taula moduko postre bat dugu.
Mm-hmm.
Eta, ba, ez daki zein ekasi nahi duen, funtsezko, lehenengo gauza, zer da funtsezkoena?
Ura jarri dut nik.
Zuk ura jarri duzu.
Bai, nik kuadro beren jarri ditot elikagaiek eta ure.
Elikagaiak eta ura jarri duzu batera.
Nik ez, nik bai.
Baina zuk lehenengo garazi ze jarri duzu.
Kuadro beren jarri dut jana eta ure. Aurrena jana, baino bai, ure funtsezkoana.
Baina badago zerbait funtsezkoago.
Ura baino?
Bai. Kaskezkara hori.
Airea. Nik pentsatu dut, baino ez dut idatzi.
Esan. Airea, pentsatu duzu, baina ez duzu idatzi. Hau bai ematen duela, azterketa bateko zuzenpera. Hori pentsatu nuen, baina ez duen idatzi.
Nik ez momentu, doakoa da, ez? Eta ez da kasi kontabilizatu ere.
Airea, claro. Airea behar dugu, ba, denbora guztian.
Bai.
Denbora guztian, osea, maiztasun aipatu dugu, eta hori zen pista moduko bat. Bueno, ba, hemendikan ari nintzen ni nire datuak azpimarratzen, eta egia esan da, airea da
mutxuleta
dut, irakaslearentzako gida dut hemen. Eta, bueno, dena den, hemen neukan datua... Ba, minutu bakar batean 6 litro inguru arnasten ditugula. Vale? Eta gutxi gora bera, ba, 4 segunduero ari garela maiztasuna litzateke hori. Osea, arnasa hartu gabe ba, oso gutxi irauten dugu, guk. Eta hori da orduan, baina bigarren postuan, zegoen hau, irakaslearentzako zerrendan dago
bigarren postuan.
Airea dago bigarren postuan. Zer behar dugu? Airea baino gehiago, bai. Ordenagailuetan izango litzateke hardwarea, bai? Hardware.
Vale.
Zein da gure hardwarea, ez dakit, eh?
Presentziala, oso presentziala. Gorputza behar dugu. Bai? Osea, gu oraingoz behintzat behar dugu gorputz bat. Hori behar dugu bat. Eta bere zur guztiak, pues, elkarrekin, ongi ordenatuta, posible baldin bada barneko gauza guztiak behar ditugu, pues, funtzionamenduan, modu egoki batean ordenatuta, baita ere. Eta lehenengo gauza hori, aipatuko ditugu beste zutabe horiek. Nola behar dugu, pues, ari nintzen asaltzen, ez? Posible baldin bada larrua zalean zulorik izan gabe. Bai, maiztasuna hori denbora guztian behar dugu. Zerk edo nork ematen digu hori, oso garrantzitsua, bai? Zerk edo nork ematen digu hori bos behatz edo bi esku edo bakoitzak duena, ez? Zeinek eman digu?
Gurasoek, eh?
Gurasoek, eta aitonamonek.
Bueno, claro.
Eta abar, nondik dator? Pues hori, familiatik datorkigu, ez? Eta bueno, beste gauza batzuekin aldago lotuta, bueno, pues adibidez hau, familia, ez? Eta gero ikusiko ditugun gainontzeko besteekin. Uh-huh. Airea, ba, bueno, hori, 4 segundutan behin, gutxi gora bera 4 segunduero, behar dugu, eta egon behar da, pues, garbia, bai, gure arnaz bidetik gertu, posible baldin bada, euki behar dugu sudurretik gertu, ez, urazpian baldin bagaude, pues, ezin gara asko aldendu, balek posible dute, baina gu ezin dugu posible, osea, gu uraren barruan egon gaitezke, baina ez dakit zenbat aldiero, bueltatu behar dugu. Bai, eta arnazten dugun airea egon behar da garbia. Eta, bueno, pues, adierazi dut, esan dut, minutu bakar batean 5-6 litro, bai? Eta guztira, pertsona bakar batek behar ditu 7.000-9.000 litro inguru egunero.
Wow.
Bale?
Hori da, aire, pues, aire esaten dugunen oksigenoa ega esaten.
Claro, hor nahastuta dago oxigenoa eta oso interesgarria zerekin dago lotuta, pues airea hor egotea. Hor, hemen, etxean, leku guztietan eta kontzentrazio egokia izatea eta garbia egotea eta oksigenoa bereziki da guk erabiltzen duguna. Badaude beste izaki batzuk, beste gauza batzuk erabiltzen dituztenak, ez? Gehien bat airean nitrogenoa dago, adibidez. Baina guk behar duguna gure gorputzonen baldintzengatik, pues da oxigenoa. Eta zerekin dago lotuta? Bueno, ba, bitxia da, ze jendea pentsatzen du basoa, claro, eske basoa da, parkeak dira, ez? Amazonia da munduko birika edo. Bueno, ba, oxigenoaren 128% lurreko ekosistemetan sortzen da. Vale? Osea, kasi herena baino gutxiago lurreko ekosistemetan sortzen da, osea, hoiek behar ditugu aire hori izateko, baina bueno, ez dira garrantzitsuenak, eta zentzu dira garrantzitsuenak, pues, itsasbelarrak. Vale? Itsasoetan sortzen da gainontzekoa 70% inguru, eta oso bitxia da, ze badago genero bat, adibidez, fitoplanktonean, hau da, alga mikroskopikoen artean, badago genero bat, Proclorococcus, bai, Proclorococcus oso ez ezaguna dena, eta horrek gure arnazen 5 arnazetatik gutxi gora bera, genero horrek ekoizten du 1. Bale? Osea, arnaz hartzen dugun 5 aldeietatik 1 da Proclorococcus honi esker. Bale? Genero horri esker, eta da mikroskopikoa.
Orduan Proclorococcus hau gure zerrendaren batzun aurreneko,
claro,
postutan, baina ez dago ezagutzen.
Egon beharko luke, baina ez genekien, guk ez genekien, ez diogu aurpegia jartzen ere. Baina, eta orduan zuek aipatu duzue ura, ezta? Vale, eta zer jarri duzue, nola behar dugu edo...
Ni jarri dut likidoa, maiztasuna, ba egunero, ez dakit egunero zenbat, baina
vale,
egunero.
Vale, oso ongi.
Eta, bueno, a ber, egunero, pues igual egunen bat baino gehiago egon gaitezke ura edan gabe, baina ez da asko izanen, vale, pentsatzen dut.
Hemen behitu ez dauka txuletan hori, baina vale, nuk uste oso gutxi dela, eh?
Bai,
baitere, bai. Oso gutxi, en plan... Bi egun edo hiru egun edo oso gutxi omen da.
Eta zer kematen, bueno, osea bai, zer kematen digu, bueno, CO2, ez, osea, oxigenoa eta hidrogenoa.
Ai, vale, vale, hidrogenoa, vale.
Ani naiz letretakoa,
atomoek, atomoetatik datorrela, vale.
Bai, bueno, a ver, atmosferatik, osea, vale, uraren zikloa.
Uraren zikloa, bale, ibaiak, errekak.
Hori da, hori da. Bai.
Txorrotak, gaur egun txorrota, bai.
Bai, nik hola idatzi dut, edo mendik edo udalak.
Mendiak edo udala, osona, mendia, zer dago, lehen, orain dela gutxi arte mendia, eta orain dela gutxi, pues, udalak, ez? Osongi, udal, zer egin dago lotuta. Vale, bueno, pues hori, bai, euria dena den udalek, claro, udalek zer behar dute, pues
mendia,
behar dute
bai.
Euria egotea, igual, ez dakit pantanoren bat, ere, behar dugu, baina denek behar dute euria, elurra, bai, eta claro, aurre ikusteko moduko klima bat. Osea, pues egon behar du klima minimo bat behar dugu, bai? Lurra edo uria dela, baino behar ditugu prezipitazio batzuk, ba, ez dakit, urtegi batean biltzeko eta txorroten bitartez etxera bideratzeko. Eta hurrengoa zer jarri duzue edo aipatu duzue jadanik?
Janari, ez? Janaria
bai, nik ere.
Elikagaiak, bale, nola behar ditugu? Edo...
Kutsatu gabe, jarri dut, nik kutsatu gabeko elikagaiak. Vale. Urekin ere bai, balioz ezakien honek.
Bueno, kutsadura aipatzen duzu eta aireari buruz ez dut esan, claro, alde batetik behar ditugu proklorokokus eta alako izaki ez ezagunak, lurtar ekosistemak eta itsastar ekosistemak behar ditugu modu funtzional batean, osasuntsuak egotea, baina badago beste alde ilun bat, ez? Behar dugu industriek, ibilgailuek eta abarrek haien kutsatzaileak modu kontrolatu batean kudeatzea, bai? Nolabait behar dugu oreka bat, bai? Eta ari ginen orduan hori kutsatu gabeko elikagaiak behar ditugu eta hoiei iristeko zer behar dugu?
Nik jarri dut, osea, azteko behar dugula norbaitek ekoiztea, ereitea, eta barrez.
Berrezko dira.
Nekazarik.
Nekazariak, abeltzainak. Bai.
Hori da. Eta, bueno, karo, eskizagit, igual.
Nik lurra, jarri dut.
Karo, lurra, ura.
Oinarri, oinarrizkoa.
Claro, bae. Lurra, ura, vale. Eta hor justo ja badaukagu lurra, badaukagu ura, badauzkagu haziak, badauzkagu gauza guzti hoiek ezagutzen dituz.
Haziak ez tot jarri bira.
Nik ez du jarri.
Baina bai, oinarri.
Vale, baina badaukagu baita ere lanbide hori ezagutzen duen norbait, edo bueno, norbait asko behar ditugu, ez? Eta hor tartean agertzen da batean zerbait, ez?
Ekartzea norbaitek, ez?
Ekartzea...
Bueno, edo... Karo, nik jarri dut hor... oinarri-oinarrizko gauzeta zai baldin baga, guk geuk inginezaken zerbait bai bada, baldin eta lur zati bat eukizkioz, azioik eukizkioz, eta uri eukizkioz.
Oinarri-oinarrizko
hori izan ginezake.
Baina, pentsatzen. Bueltatuko gara berriro errealitatea. Zer dago? Vale. Zer dago hor nekazari eta gure artean badago...
Bai, transporte...
Bai, baina badago...
Ah, dirua, bai.
Dirua, hemen lehenengo aldiz... Hemen lehenengo aldiz...
Dirua behar dugu ordaintzeko, bai.
Lehenengo aldiz agertzen da dirua, bai? Eta bagaude ja hirugarren edo laugarren gauzan, bai? Eta joanez gero zehaztasunetara, nun baiten, bai, egia da. Dirua ere behar dugu, baina diru asko egonda ere... Ez baldin badaude aurretiko gauza guztiak, hau da, diru asko eukitzen aldezu, baina erosteko zerbait egon behar du. Eta erosteko zerbait egon dadin, pues aurreko guztiak egon behar dute. Bai? Eta hori da interesgarria. Eta badaukazue beste zerbait?
Nik gero ja jarri dut beroa, higienea.
Vale.
Nik oso, uste dut oso gizartei beiderakoak jarri dut bizitzeko toki bat.
Vale, bai, bai, hori dago beroarekin.
Edo berotzeko arropa. Eta jarri dut energia galdera ikur batekin.
Vale, claro, vale, vale.
Bai, claro, nik beroan jarri dut ba...
Vale.
Ba, elektrizitatea, energia, gasa, zerbait behar dugula ere, ez, gero etxea berotzeko edo zenbait tokitan behintzat.
Bale, oso ongi. Ba, zegoen beste gauza bat, behar ditugun loa.
Nik pentsatu dut, baina...
Bai, loa, atxedena.
Bai.
Osea, baina hori ere bai. Funtsezkoa da. Osea, ez baldin badugu atxedenik hartzen... Kasu honetan softwarea badago pikutara da.
Nik loa lotu dut bizitzeko toki duin horrekin. Hau da, nolako bai, beharko claro. Lukeen jarri dut, ba, bueno, duine, ba, bai, deskansurako espazio bat, eta otzetik babestekoa, eta lako emango dizkizona. Baina loa hor sartu.
Vale. Ba, bueno, hoiek dira, nolabait, funtsezko gauzak, eta guzti hoiekin lotuta dago. Eta helburua zen... Bueno, ba, elburua zen edo elburua da pixka bat hausnartzea, ez? Lehenengo zerrendak izan dira markei buruz, kostatu zaigu pixka bat, baina igual ze zerrenda kostatu zaigu gehiago, hombre, bigarrenean eskatzen genuen informazio gehiago, ez? Baina zer datorkigu burura modu azkarrago batean, bai? Berehala zer datorkigu burura, marka bat eskatuz gero, igual jende askok, hau da, non dugu ezagumena kokatuta, non dugu ezagumena, eta gainera batzuetan ezagumen hori, markei buruzko ezagumena, ez da guk bilatzen dugun zerbait, hau da, oso oso eskuragarri dago markei buruzko informazioa, baina hori benetan ez dakit garrantzitsua da eta hori nola baita ere baldintzatzen du noski dakiguna baldintzatzen du erabakitzen duguna eta gure burua munduan kokatzeko modua garrantzizko gauzak funtsezko gauzak normalean ematen ditugu jakintzat edo hor egon izan dira beti eta bueno, eske ez dugu pentsatzen, ez? Zeinek sortzen du airea? Zeinek sortzen du ura? Zenbat, orain dela zenbat sortu zen ura eta nola funtzionatzen du? Zein da uraren mekanika? Bai, inork ez du ibaia mekaniko baten gana eramaten, ez? Eske behitu, eske ibai hau ez du funtzionatzen. Bale? Eta hori da pixka bat piztu nahi genuen hausnarketa.
Osongi, ba, denborari gabe gelditu gara, beraz Josu, igual urrengo kolaborazioan, ba, ekarri duzu hausnartzeko beste.
Venga, eskerrik asko.
Azken aldean gaude jokoetan murgilduta, ez? Osongi, ba, eskerrik asko eta horrengo arte.
Zuei. J'ai connu l'infernal et puis le rayonnement de l'aube. J'ai voulu comprendre qu'il y avait décrété que ce monde pourri serait ainsi qu'on ne pourrait jamais rien y changer sans se faire fracasser par ceux qui portaient l'insigne. J'ai écrit des milliers de rimes que j'ai sorties en m'écorchant les tripes. Gardez vos cases et vos titres sauvages parmi les sauvages qui nagent en regardant l'éclipse. Sans bouée de sauvetage, je nage dans l'immensité de la life. Bande sèche ou son message, que j'oublie pas de sonner mes palabres. Si je suis pas là, c'est que je me balade. Et t'as beaucoup de secours à la cible, c'était... Rapera bat, eh?
Bai,
raparekin
ez dakit sartu zaiten rapakin. Baina, bueno, hau ja rap tradizionala da, ekeni erkana. Gogorazi nahi dozun amabostero zuzketa? Badakit albistegi nahi patu dozula, eh? Baina...
Bai, badakizuen...
Nahi
badazua
ni gogorazi ezaket, eh?
Nahi duzun bezala.
Venga, nintzik.
Errigorako kanpaina aprobetxatuz, eta gogoratuko dugu martxoaren 26ra, martxoaren 26ra bitartean eskatu dezakezue ba, errigorako nahi dituzuen produktu guztiak. Baina guk baditugu bi saski banatzeko, eta hain zuzen ere martxoaren 27an banatuko ditugu. Eta galdera, garrantzitsuena, zer errezeta edo eginen zenuketen ba, errigorako produkturen batekin, nahi duzuenarekin.
Oixe, eta honekin, jabai, bihar arte.
Agur, bihar arte. J'écris à la pompe mes rêves sur les murs, cris de la nation, dans mes fractions. Tu rentres dans le rap, je prends que la vie me donnera, je prends. Et chaque seconde, et chaque seconde, j'ai un doigt à vos côtes, pas. On m'a dit laisse tomber, c'est trop tard, mais j'ai foncé, sourcils froncés, je n'ai fronté au front. J'ai osé défier l'enfant.
vampire.
J'ai osé regarder mes torts.